pokud jste zvídaví, tak i dnes se můžete ptát našeho dnešního hosta, kterým je profesorka inženýrka Jana Hajšlová, vedoucí Ústavu chemie a analýzy potravin. Vítám vás tady, paní profesorko, dobrý den.
Dobrý den.
My se budeme bavit o tom, protože v Praze probíhá Food Film Festival, v Národní technické knihovně se promítají filmy o jídle. My se budeme bavit teď na začátku o filmu, který sice asi většina z našich posluchačů neviděla, ale vy ano. Francouzští dokumentaristé uvádějí film, který se jmenuje Jedy kolem nás, děti v nebezpečí. A jsou to věci, o kterých budeme mluvit, o některých se už mluví na veřejnosti. Velmi jednoduše, pesticidy, jak vyplývá tady z toho dokumentu, obsahuje 97% potravin. Vy jste se zúčastnila i té debaty po tom filmu. Tak je ten film na 100% pravdivý, nebo je v něčem přitažený za vlasy?
Tak já, když dovolíte, abych prvně asi nastínila prvně, co vlastně pesticidy jsou.
Výborně.
Protože možná někteří posluchači úplně nemají jasnou, jak jsou definovány. Takže pesticidy jsou vesměs syntetické chemikálie, ale jsou i některé přírodní, ale obecně jsou určeny ke hubení různých typů škůdců. Ty hlavní kategorie jsou insekticidy, ty jsou určené proti různým hmyzím škůdcům, potom máme fungicidy proti různým plísním, které napadají plodiny, a konečně herbicidy, které ničí plevele. To jsou ty tři hlavní kategorie a bohužel jejich aplikace spočívá i v určitém přenosu do potravního řetězce. Myslím tím, jejich rezidua můžeme najít v různých typech potravin a také samozřejmě pronikají do životního prostředí, a to znamená do půdy, do vzduchu. Někdy vlastně i mohou proniknout do spodních vod. Takže jsou to látky, které jsou vlastně v prostředí cizorodé, mají řadu významných funkcí. Nerada to říkám, ale je velice obtížné si představit, že by pro populaci světovou bylo možné zajistit bez jejich aplikace dostatečné množství potravy. Takže jsou takové, já bych trošku řekla, nutné zlo, které musíme respektovat, a ten film právě ukazoval na to, pokud se nerespektují preventivní opatření, že se mohou vlastně ocitnout děti v ohrožení.
A jak velké ohrožení to je?
To ohrožení samozřejmě velice závisí, jakému pesticidu jsou vystaveny, a hlavně, a to především, na té dávce, která se do jejich organismu dostane. A v tom filmu, který jste zmínila, který byl na festivalu prezentován, vlastně se ukazovalo, bylo to z Francie, byla to oblast, kde jsou vinice, a uprostřed vinic jsou vesničky a školy také. A vlastně, když se aplikují postřiky na vinice, na ochranu révy vinné, které jsou z ohledu boje se škůdci s plísněmi dost nezbytné, tak vlastně ty děti nejsou nějak chráněny, hrajou si ve vinicích. No a nevyhnutelně takovéto děti potom dostávají do těla různé pesticidy, a některé z nich skutečně, a to ukazují i epidemiologické studie, znamená to vlastně zkoumání výskytu určitých chorob v té dětské populaci, některé studie pak ukázaly, že v té oblasti je zvýšená frekvence výskytu leukémie, nádoru mozku, pokud si vzpomínám. Čili byly to určité varovné signály, které, o tom, to je samozřejmě spekulace, dávali do souvislosti vystavení těch dětiček pesticidům a teda tomuto typu onemocnění.
Ten film ukazuje odebírání 20 francouzských dětí vzorky vlasů, a ta analýza, tam se našly pozůstatky 40 pesticidů v jejich organismech. Není ten vzorek 20 dětí přece jenom malý?
Tak samozřejmě, aby se dalo udělat nějaké prostě validní tvrzení nebo nějaký závěr, který je statisticky významný, tak samozřejmě vzorek musí být veliký, ale přesto teda ten nález, i když je to v takové menší množině vzorku, je jistě varující. Ale to, co mě při sledování filmu bylo jasné, že je vlastně strašně důležité, aby o těch rizicích byla populace vyrozuměna, aby se s ní komunikovalo jazykem, který je pro ní srozumitelný. A prostě, aby se třeba školy uprostřed vinic nenalézaly. Já si myslím, že v tom byl určitý paradox, že ti lidé vlastně dobrovolně, jak si s tím rizikem se dostávali do střetu. Na závěr té části, která se týkala francouzské populace, nebo těch dětiček z oblastí vinic, tak potom oni tam dávali ochranné sítě a podobně. Ale říkala jsem si, je to vlastně jakoby trošku paradox, protože ty lidé se nechránili a pak teda v těch vlasech, které vlastně, kam se ty pesticidy také zabudují, přes vlasové kořínky, cibulky, jde to do vlasu, tam se jakoby zakonzervují. Ano, byla to velice situace, která byla na hraně. Obdobně pak ukazovali situaci z Kalifornie, kde zase se hovořilo, že obyvatelé těch pomerančovníkových plantáží mají děti, které jsou často autistické. A ta spekulace byla podobná, že jsou vystaveny chlorpyrifosu, to je jeden světově nejrozšířenějších produktů k ochraně nebo k boji proti hmyzím škůdcům. Ale zase jsem si říkala, ti lidé žijí uprostřed oblasti, která je svým způsobem riziková. Takže je to i trošku na managementu a práci s tím rizikem.
No a právě o těch rizicích budeme mluvit i v dalších minutách našeho vysílání. Když jste zmínila ty pesticidy, paní profesorko, tak mě zajímá, kolik vůbec pesticidů existuje.
Tak pesticidů, těch účinných složek, pesticidních přípravků, dneska víme, že je registrováno, oficiálně registrováno, to znamená, prošlo procesem prověřování asi 1000 látek. To množství je tak obrovské proto, protože příroda se brání těmto v uvozovkách jedům a také vzniká u těch organismů, třeba u hmyzu, rezistence. To znamená, pesticid, který před 20 lety byl efektivní, účinný, dneska už prostě si hmyz umí ho detoxikovat. Takže je to obrovské množství látek. A já bych ještě chtěla zdůraznit, že ten film, o kterém hovoříme, mluvil o dětech. A děti obecně, nejde jenom o pesticidy, jsou citlivé, protože vlastně ten vývoj jejich ještě není dokončen, včetně vývoje mozku. A oni to nejsou malí dospělí, takže je potřeba na ně aplikovat opatření, preventivní opatření, ochrana, která jsou vlastně mnohem přísnější než u dospělých, protože děti, když to řeknu obecně, oni ještě neumí tak dobře detoxikovat škodliviny, které do jejich organismu vstupují. Takže ten film oslovil vlastně jako opravdu citlivou záležitost.
A když jsem se na začátku ptala, jestli je to film, kterému stoprocentně věříte, nebo je přitažený za vlasy, tak je to velmi vyhraněné. Ovšem, na kterou stranu víc jako odborník se přikláníte?
Tak kdybych byla laik v publiku, protože to se odehrávalo v Balingově sále v tom areálu vysokých škol v Dejvicích a byli tam i lidé, kteří nejsou specialisté, tak při poslouchání nebo při sledování toho filmu jsem tam viděla nebo slyšela řadu takových zděšených povzdechů a výkřiků. Ten film ukazoval ta nejhorší rizika, která vlastně mohou být s pesticidy spojena. Já považuji ten film za dobrý i špatný zaraz. A sice v tom smyslu, pokud dobrý, takže vyzvihnul, ukázal tematiku, která pokud se nerespektují pravidla a preventivní opatření, tak potom pesticidy mohou být obrovské riziko. Tak tady bych viděla tu pozitivní stránku filmu. Na straně druhé v tom filmu ani jednou nezaznělo, jak teda řešit svět bez použití pesticidů, jak řešit ochranu plodin.
Díky, že jste mi vzala tu otázku, ale mě by opravdu zajímalo, jestli bychom dokázali v té dnešní době bez těch pesticidů přežít. Co by s námi bylo?
Co by s námi bylo? Já si nemyslím, že by bylo možné prostě svět zbavit pesticidů. A ukážu ještě na druhý aspekt. Například kdysi nechvalně, nebo dneska už nepovolené DDT v běžných lokalitách světa, byla látka, která vlastně zamezila šíření malárie, protože vyhubila nositele komára anafiles v oblastech, kde to bylo prostě spousta úmrtí na tady to onemocnění. DDT nám pomohlo zabránit šíření tyfu. Takže tam byla řada ušetřených životů díky této látce, která ale bohužel se kumuluje v lidském organismu a má spíš takové, my tomu říkáme, dlouhodobé neboli chronické negativní účinky. Ale bohužel i dneska musíme vlastně se rozhodnout, co je větší riziko, jestli použití DDT, anebo teda zabránění nějakým velikým epidemiím. Takže v některých oblastech světa, zejména v těch rozvojových zemích a v tropech, se dodneška může za určitých okolností DDT použít, protože zachrání veliké množství lidských životů.
Jak se vůbec pesticidy sledují?
Tak to je vlastně záležitost sledování pesticidů, která mě provází celým mým profesním životem. A musím říct, že už jenom ze skutečnosti, že těch látek teoreticky, vy nikdy nevíte, co ve vzorku, jaká byla jeho historie, když dostanete nějakou potravinu, která přijde třeba i z nějaké tropické země, nějaké ovoce, co vlastně v Číně použili k ochraně třeba manga nebo nějakých oříšků. Takže my sledujeme, máme akreditovanou laboratoř na VŠCHT, která spolupracuje přímo s Evropskou unií, která vlastně umí sledovat během několika minut stovky pesticidů.
Když jsme se bavili o těch pesticidech, ať kdekoliv jinde na světě, jako příklad jsme uváděli na francouzské vinice třeba, tak by mě zajímalo, jak jsme na tom my v České republice s pesticidy.
Tak Česká republika se problematice pesticidů věnuje na různých úrovních, ať už ze strany výzkumu, kontroly, ale i laické veřejnosti se věnuje velice intenzivně, protože podle takových průzkumů, když by lidi byli konzumenti, byli dotázáni, kterých škodlivin v potravinách se nejvíc bojíte, tak překvapivě z pohledu odborníka, tak překvapivě vždycky rezidua pesticidů. Takže to je takové jako velice citlivé téma a já bych snad jenom tak trošku přehledně řekla, co se proto dělá, aby ta expozice pesticidům přes potraviny, protože to je moje hlavní profese, jak se dá vlastně omezit a jak ji hlídáme. Takže já si myslím, že velikou roli z hlediska ochrany konzumentů hraje Státní zemědělská potravinářská inspekce, která má perfektní laboratoř a kontroluje podle takových programů, které jsou harmonizované s ostatními členskými státy v Evropské unii, vždycky má nějaký program a nějakou skupinu pesticidů. Pochopitelně, pokud se najde, a je to velice vzácné, nějaký pesticid nad maximálním limitem, to je vlastně legislativní opatření, tak potom si dovedete představit, že ten, kdo vnesl tady takovouto potravinu na trh, má veliké problémy. Já bych tady tu oblast už opustila, protože to je vlastně dozorový orgán. No a pak teda existuje výzkum, který vlastně vybírá pro naše zemědělce pesticidy, které nejrychleji po aplikaci se rozloží na neúčinné látky, protože oni vlastně ty moderní pesticidy jsou konstruovány tak, že se použijí, zabijí škodlivého činitele a potom sluníčko, voda je zhydrolyzuje, rozloží a ty produkty jejich rozkladu už jsou netoxické. Takže takhle asi fungují ty moderní pesticidy.
Když bychom si to ukázali na nejjednodušším příkladu, teď ano. Je podzim, trháme jabka, uskladňujeme je. Jak jsme na tom třeba, co se týče pesticidů, u toho u nás nejvíc běžně pěstovaného ovoce?
Tak já si myslím, že jablka, která jste zvolila jako příklad, jsou ideálním příkladem, abych ukázala, že tam jsou taková pro a proti. Takže když použijete pesticidy třeba v době květu, ochraně nebo vývoje těch plodů v tom raném stádiu, tak vlastně zabráníte škůdcům, kteří by způsobili, že třeba ty jablíčka by opadaly nebo prostě už od začátku se nevyvíjely. Tak tam bych si myslela, že třeba ta ochrana, hlavně v těch velkosadech, je na místě. Pokud ale použijete ten pesticid na plot, fungicid, většinou jsou to boje proti plísním, pokud ho použijete na plot, který už je takové velké fázi toho dozrávání, potom musíte dodržet takzvanou ochrannou lhůtu. To je prostě interval, který mezi aplikací, vaším postřikem a sklizní musí uplynout. Ale já si myslím, že běžní sadaři nebo lidé, kteří mají jabloně na své zahradě, spíš upouštějí od použití pesticidů a fungicidů, nepoužívají chemikálie, protože chtějí vlastně být v tom režimu bio. Ale tam hrozí přece jenom určité zase jiné nebezpečí, protože plísně, které můžou ta nechráněná jablka napadnout, tvoří také toxín, který se jmenuje patulín, no a ten potom může třeba, když přejde na nějakého moštu nebo něco, ohrozit zase toho konzumenta jiným způsobem.
Já bych ještě se zastavila u těch pesticidů, protože samozřejmě mě zajímá jedna věc. Asi jako matka malých dětí, jestli mohu tedy udělat něco naprosto jednoduchého, čím dokážu z potravin ty pesticidy odstranit, tak opět bych si pomohla tím konkrétním příkladem, když jsme se bavili o těch jablkách. Budu je hodně mít, nebo je mám loupat, nebo co s nimi mám dělat?
tak budete se divit, ale přesně toto téma je vlastně téma našich současných laboratorních experimentů. Moje kolegyně doktorka Suchanová tam má studii, kde vlastně máme ošetřená jablka, to nám ošetřil Výzkumný ústav rostlinné výroby, a oni nám dali takový běžný koktejl pesticidů, které se při produkci těch konvenčních jablek používají. A my jsme se pokoušeli je umýt, buď to jenom teplou vodou nebo studenou vodou, potom jsme použili i takový přípravek, který se vyvíjí na odstranění těch povrchových reziduí, a naše výsledky zatím nejsou až tak, bych si myslela, pro maminku, pro maminky pozbudivé, protože ta voskovitá vrstva, která je na těch jablíčkách, vlastně ty pesticidy jakoby rozpustí, zabuduje, a ten omyv tou vodou vede, dejme tomu, já to řeknu jenom velice zhruba, tak asi maximálně na poloviční snížení těch povrchových
rezidují. Takže nezůstávají na povrchu, ale prostupují dovnitř.
No, my teďkon se díváme, jestli teda jak hluboko pod tou slupkou oni ty pesticidy penetrují, a to je vlastně takové docela naše zklamání, protože my jsme si mysleli, jsme použili takové nové prostředky, které jsme chtěli zjistit, jestli pomůžou, ale je to prostě tam relativně pevně zabudované ve slupce.
To znamená, když tu slupku oloupu, tak mám potom už zdravé to ovoce?
Tak určitě, určitě, já si myslím, tak většina těch pesticidů, já jsem ještě neřekla doteďka, že některé ty pesticidy jsou takzvaně kontaktní a působí na povrchu. Jiné působí tak, že jsou vlastně, my jim říkáme, systémové, a vy třeba ošetříte část jabloně nebo zalejete jabloň a oni se rozvádějí po celé, jsou, tomu říkáme, translokovány, jsou rozváděny do celého stromu i do míst, kde nebyly zasaženy postřikem. No a takovéto pesticidy jsou i v dužnině, tak těch bychom se asi nezbavili, ale to jsou tak nepatrné koncentrace a v době sklizně často už ani nedetekovatelné. Takže, když to shrnu, ano, slupky jsou tím místem, které, když chceme být opravdu extrémně opatrní, koupíme jablko někde prostě v obchodě, kde nevíme tu historii, není to bio jablko, tak asi odstranit ty slupky nám pomůže.
A je, nebo jsou některé druhy ovoce, řekněme, které nejsou tak rizikové? Když bychom porovnali, ano. Často se říká, nemíchejte jablka s hruškama, tak pojďme ano, to ano. Udělat.
Dobře, tak určitě banány, citrusové plody, tam prakticky v těch jedlých podílech nenacházíme pesticidy. Tam u těch citrusů můžete si položit určitě otázku, když dávám do čaje nebo do nějakého mochita, tak potom teda pracujete se slupkou a musíte počítat s tím, že zároveň akceptujete to riziko, že nějaké ty fungicidy pro člověka ne příliš toxické nebo netoxické prakticky, ale prostě jsou v té slupce. Takže na straně druhé, jiný příklad ovoce, které skutečně je velice obtížně vypěstovat bez pesticidů, jsou jahody, a tam aspoň to důkladné omývání, aspoň na snížení těch povrchových reziduí bych definitivně doporučovala.
Ještě jedna věc, paní profesorko, mě napadá, protože když se odjíždí do exotických krajin, tak se říká, samozřejmě dávejte pozor, co jíte, pečlivě omývejte, a pokud chcete opravdu být pečlivý, tak omývejte ovoce hypermangánem. Pomáhá to?
No tak, já si myslím, že to je extrémní situace. Ta povrchová rezidua mohou být zoxidována, takže tam ten pesticid se může jakoby ta molekula změnit natolik, že není toxická, ale přijde mi to krajně jaksi nepraktické, a to omývání tam hlavně v těch exotických zemích, definitivně to riziko je větší na straně té mikrobiologie, těch patogenních mikroorganismů.
Dívám se na otázku od paní Hanky z Brna, která se právě ptala na to, jestli se sníží vystavení pesticidů právě tím, že ovoce bude loupat. V podstatě jsme odpověděli. A další otázka, která přišla, pan Krčmář se vás ptá, když jste zmínila ty banány, pokud mají hnědé tečky na slupce, jsou vhodné pro dítě, pro batole 8měsíční? Mají obavu z plísní?
Ne, určitě nemějte obavu, to je taková krásná otázka z oblasti chemie potravin. Je to takzvané enzymové hnědnutí a je to úplně stejné hnědnutí jako když otlačíte jablka nebo třeba loupete brambory a oni hnědnou, to je přirozený proces, jenom je to, značí to otlak té tkáně. Vnitřek je zdravý.
My se bavíme o potravinách a o pesticidech zejména, ale zajímají mě třeba i Ečka, protože ty najdeme v potravinách, paní profesorko, některá jsou našemu zdraví prospěšná, některá jsou, řekněme, diskutabilní. Co ty diskutabilní způsobují našemu tělu?
Tak Ečka neboli potravinová aditiva jsou látky, které se přidávají do potravin z řady důvodů. Některé důvody jsou skutečně závažné. Je to třeba konzervační prostředky, které toxikologicky, já bych tady se vůbec neobávala, jako je kyselina sorbová například nebo benzová, prostě nás chrání před zkázou potravin různými typy mikroorganismů. Máme také antioxidanty, které brání žluklosti, tak zase technologicky je to důležité. Ale pak máme Ečka, kde já sama si říkám, že svým způsobem je na konzumentovi, aby se rozhodnul, jestli chce konzumovat hodně barevný výrobek a akceptovat skutečnost, že jsou tam syntetická barviva. Některá z nich, a tady musíme tohleto konstatování si myslím dát lidem vědět, mohou u některých dětí, které jsou speciálně citlivé, vyvolat třeba
hyperaktivitu.
O hyperaktivitě. Ale musím jako zároveň říct, že jsou to děti, které mají speciální citlivost, u ostatní populace to problém není. Evropský úřad pro potraviny, EFSA, se neustále těmito Ečky zabývají. A dokonce u některých z nich, myslím, že to byla třeba Sunset Yellow, taková žluč speciální a další, snížili tu maximální povolenou dávku pro aplikaci v potravinách. Takže to je skupina Eček, která zdravému člověku neškodí, u citlivých jedinců může to být problém, někdy třeba i alergie, takže...
Alergie, z čeho jsou tedy vyrobená ta syntetická barviva? Je pravda, že se dělají třeba i z ropného dehtu nebo z uhelného dehtu?
Tak tahle ta otázka je taková trošku od nechemika. Paní redaktorko, nesmíte se urazit, protože z ropných podílů se dělá řada velmi prospěšných látek i léčiv, takže možná, že i ty suroviny jsou tohoto původu, jsou to diazobarviva, ale prostě jsou to syntetické látky, které nejsou toxické. Ono totiž, pokud je o Ečka, tak my smíme používat jenom ty látky, které jsou na tom pozitivním seznamu, žádné jiné. Ale některá Ečka, my jsme mluvili o barvivách, ale pak jsou Ečka, která člověk používá od nepaměti, ještě před Kristem, jako je třeba oxid siřičitý, síra, která se používá k ochraně vína před nežádoucími kvasinkami a prostě se bez nich neobejdeme.
Právě na to víno tady přišel dotaz, jestli vinné hrozny se umývají před zpracováním, třeba víno anebo právě hrozinky, anebo to konzumujeme s těmi postřikovými látkami.
No, tak problematika ochrany vinné révy a přechodu do vína, to je další téma, kterým se zabýváme tentokrát ve spolupráci s Brněnským ústavem, kontrolním ústavem zemědělským. Já jsem trošku zkomolila jméno, ale ta zkratka je UKZUS. A my jsme vlastně se zabývali i otázkou biovína a kontaminace hrozdů z toho konvenčního běžného hospodářství. Ano, v době zralosti v těch hroznech můžeme najít rezidua pesticidů, ale naštěstí ta vinařská technologie vlastně tím odpadem jsou ty slupky vína. Takže v tom, a těm, tam se odstraní většina rezidují pesticidů, která jsou na povrchu, takže ten produkt, vlastní víno, já jsem také příznivec, tak v tom finálním produktu rezidua pesticidů zanedbatelná.
Biopotraviny, biovýrobky, všechno, co je označené bio, je opravdu bio?
Já se problematikou biovína a moji kolegové, hlavně paní kolegyně docentka Šulcová, hodně se zabýváme problematikou biopotravin ve smyslu kontroly jejich jako chuti lepší nebo horší a také pochopitelně rezidua pesticidů jsou tím kritickým vlastně činitelem, který rozlišuje to konvenční a biohospodářství, protože tam se nesmí používat, až na několik přírodních pesticidů nesmí používat. A já musím říct, že ta situace v posledních 10 letech je velice, jako za prvé se to zlepšilo, za druhé dneska my prakticky rezidua v biopotravinách nenacházíme a pokud se to stane, tak je to problematika falšování. To se samozřejmě řeší velice razantně a konzument biopotraviny může být jistý, že tam skutečně před pesticidy je z velké míry chráněno.
Otázka třeba od Evy. Slyšela jsem o nebezpečí při kombinaci pesticidů. Například, když jednotlivé látky nepřesáhnou limity, ale v součtu ano. Sledujete i toto riziko?
Tak musím říct, že paní Eva je dobře informovaná, protože to je jedno z takových žhavých výzkumných témat, které ještě nemá dneska úplně jakoby legislativně, nemá tu koncovku. Jde o to, že někdy se stane, že v plodině máme koktejl pesticidů, je to třeba někdy až třeba 10 látek, ale všechny jsou vzorně pod hygienickým limitem. Čili my je nemůžeme z trhu odstranit, stáhnout, ale to, co se zkoumá teďkon, je, co to znamená. Protože některé látky, třeba ty insekticidy, které jsou charakteru, my říkáme organofosfáty, mají stejný mechanismus účinku, takže vlastně jedna a jedna může být dvě, nebo někdy i tři, protože se ten účinek může zesílit. A Evropská komise přes výzkumné projekty to skutečně řeší a myslím si, že můžeme očekávat změnu legislativy v této oblasti.
Další otázka. Posluchač Pavel vás zdraví a ptá se, jestli mají horší vliv dané pesticidy na člověka pod imunosupresivní léčbou, například po transplantaci orgánů, jestli máte nějakou zdravější alternativu.
Tak jistě po transplantaci, respektive v situaci, kde je imunosuprese, je ten organismus velice citlivý. Já jsem to bohužel doma také zažila, takže vím, že ten hlavní problém, naprosto klíčový, je otázka ochrany před nějakou mikrobiální infekcí. Čili tady ty potraviny hlavně musí být mikrobiálně nezávadné. Já hovořím o chemické bezpečnosti. A pokud jde o rezidua pesticidů, já si nemyslím, že to je takový kritický spouštěč nějakých problémů, ale přesto já si myslím na straně druhé, je tady i možnost konzumovat biopotraviny a mít jistotu, že ani tato škodlivina vlastně v mojí dietě není.
Otázka, která přišla, se týká čaje. Pisatel či pisatelka píší, u čajů se testuje obsah reziduí v listech, ale konzumuje se pouze nálev. Tak jaký je rozdíl v obsahu?
To je zajímavé, toto je otázka, kterou slyšíme často, protože my máme velikou spolupráci s firmami, které dávají na trh čaje a ty se dovážejí pochopitelně z různých zemí, kde můžete trošku mít pochybnosti, jak tam ta aplikace pesticidů probíhá. A ano, v suchém, vlastně v těch čajových listech, my kontrolujeme rezidua pesticidů do nálevu, ne všechny přejdou v plné míře, některé prakticky vůbec, ale ta legislativa prostě musí být nastavená v rámci principu předběžné opatrnosti na ty lístky, protože není možné mezi různými laboratořemi se domlouvat, jak teplá voda, kolik bude v tom nálevu. Ten nálev se nedá nasimulovat jednotně, čili je to na lístky a je to ochrana.
Několik otázek přišlo od posluchačů, kteří se ptají, jestli je možné zmenšit riziko, že sníme ovoce, například hroznové víno s postřikem, jehož namočíme například do octové vody. Mnozí pisatelé píší třeba i omývat ovoce nejen octem nebo octovou vodou, ale i citronovou vodou.
Tak v obou případech jde vlastně o snížení hodnoty pH, nebo když to přeložím, okyselení té omývací vody. Některé pesticidy skutečně, třeba se ta rozpustnost může mírně v té vodě kyselé zvýšit, ale nelze počítat s odstraněním kompletním. To omývání octovou vodou je především kvůli mikroorganismům.
Já děkuji za rozhovor. Povídali jsme si s paní profesorkou Janou Hajšlovou z Vysoké školy chemicko-technologické. Děkuji moc a těším se zase někdy na Radiožurnálu.
Já také.
Naslyšenou.
Děkuji. Naschledanou.